Indru Spranci darbdienas pēcpusdienā sazvanu īres dzīvoklī Kijevas centra tūmā. Latvijas radio korespondente Ukrainā. Iepriekš Indra vairāk nekā 10 gadus bija pētnieciskā žurnāliste. Pēdējā laikā raidījumā atvērtie faili.
Ja man kāds pirms pāris gadiem teiktu, ka tu būsi žurnāliste kara plosītā valstī, es noteikti teiktu, tas cilvēks man nepazīst, jo tas nebija mans virziens.
Viņa nezināja, kas ir kara žurnālistika, taču pienāca 2022. gada 24. februāris. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā rezonēja ar viņas sāsināto taisnīguma izjūtu.
Mums bija redakcijā sapulce, un es teicu, ka kādam ir jābrauc uz turieni, kādam ir jāstāst par to. Un mums bija kolēģis, kurš bija izgājis apmācības, bet viņš nebija gatavs braukt. Neviens cits arī, tā kā arī nebija gatavs, un tad es teicu, ka jā, ka es braukšu.
Pirmo reizi Indra ieradās Ukrainā 3 dienas pēc kara sākuma, kopā ar pieredzējušo karsto punktu žurnālistu Ati Klimoviču. Pretim plūda bēgļu straumes, izmisušas sievietes ar bērniem un vīrieši, kas atvadījās no ģimenēm, iespējams arī uz mūžu.
Viņiem vēl daudziem vēl tobrīd vispār nebija ieroču, bet viņi bija noskaņoti, es nezinu, ja viņi saskatīja ienaidnieku, man liekas, viņi savām rokām varētu saplaist viņu gabalos. Gatavībā un vienotība aizstāvēt savu valsti jebkādiem līdzekļiem.
Indra, lai ziņotu par notiekošo pirmajā kara pavasarī frontes tūmā, atgriezās vēlreiz. Maijā beidzot izgāja speciālas apmācības. Tās deva ļoti vērtīgu pieredzi. Ukrainā ir gājuši bojā vairāk nekā 20 žurnālisti, vairums no tiem kara sākumā. 2022. Gada vēlā rudenī Indra ieradās šajā valstī uz ilgāku palikšanu.
Es uzskatu, ka Latvijas medijiem vajag korespondentu ne tikai Briselē, bet obligāti šeit uz vietas Ukrainā. Man šķiet, ka šobrīd nav nekā svarīgāka par to, kas notiek Ukrainā. Un kā šis karš beigsies, kādas tam varētu būt sekas.
Dzīvoklis Kijevas centra tūmā kļuvis gan par biroju, gan par bāzi, kas gaida pēc braucieniem tuvāk frontei uz Hersonu, Zaporižju, Harkivu. Turp Indra parasti dodas viena, tikko atgriezusies no Donbasa. Šozīm atšķirībā no iepriekšējās viņas Kijevas mītnē regulāri ir elektrība, taču dronu uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai turpinās.
Man pat ir sajūta, ka tieši pēdējā laikā viņi ir palikuši tādi spēcīgāki un ir tādi brīži, kad tu sēdi istabā un tev aizskari pilnīgi nošūpojas tajos brīžos, kad ir tie blīkšķi ārā. Automašīnu signalizācijas sāk strādāt. Tā situācija ļoti nepatīkama.
Tādos brīžos Indra paslēpjas vannas istabā, bet nopietnos gadījumos steidzas uz metro. Dzīvoklis izvēlēts rūpīgi, lai nebūtu paneļu mājā, ne augstāk par 3. stāvu. Paradumi ir mainījušies.
Vienmēr paskatos un mēģinu saprast, kur ir rezerves izvēja. Tāda sajūta, ja tu pārzini telpu, namu, ēku, pietiekoši, lai saprast, ja gadījumā krīt šeit virsū, uz kur pusi jāskuriem, kā mēģināt, kā izkļūt no turienes ārā.
Indra uz Ukrainu paņēma līdzi suni, kurzhāru Bruno. 4-kājainais draugs palīdzot psiholoģiski nesalūst, izvējot galvu regulārās pastaigās. Tomēr izrādījies, ka medību suns, kas Latvijā no šāvieniem nesatrūkās, no uzlidojumiem baidās vairāk nekā viņa. Dodoties izbraucienos, Bruno jāmeklē pieskatītājs.
Protams, tās sajūtas, ka tu sēdi vannas istabā ar suni klēpī un es dažreiz mēdzu viņam dziedāt, tad viņš drusku nomierinās. Tā kā skatos sevi no malas un smējos latviešu dziesmas Kīvā, vannas istabā, kuras fonām pavada kārtējās raķetes notriekšanas trokšņi.
Un nav tev bijis kaut kāds brīdis, kad tu esi gatavs tomēr braukt atpakaļ, jo tas ir vienkārši pa daudz, ja ne tev, tad sunim?
Pa suni, jā, es tiešām baidos. Es tāpēc viņam cenšos visādi kaut kā kompensēt tā šausmas, jo viņam vēl nav 3 gadi un viņš sācis sirmot jau ir.
Lai gan brutālajā karā tiek iesaukti vīrieši, gan frontē, gan arī žurnālistu rindās patiešām netrūkstot sieviešu. Regulāri uz Ukrainu dodas arī Ieva Vārna no TV3 un Ina Strazdiņa no Latvijas televīzijas. Vārna, kas žurnālistikai ienākusi 2011. Gadā kā LNT rīta ziņu ārvalstu notikumu redaktore, pāri ar operātoru Sergeju Medvedevu uz Ukrainu braukusi jau pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Viņa atnākus ciemos uz Latvijas radio stāsta, ka par ārpolitiku interesējusies jau kopš skolas laikiem. Pat labāk politikas zinātni, starptautiskās attiecības un diplomātija studē RSU doktorantūrā. Kara dēļ gan paņēmusi akadēmisko pauzi.
Vēl pirms 22. Gada braucu uz to pašu Donbasu, kur jau 10 gadus šobrīd notiek karš. Es biju bijusi tuvu karam. Bet to, kāds tas karš ir no 24. Februāra, tas ir pavisam kaut cits. Es varu teikt, ka līdz tam tad es karu neesmu redzējusi.
Trīs dienas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā Ieva atgriezās Latvijā no komandējuma Donbasā. Vietas Doneckas un Luhanskas apgabalos, kur viņa strādāja ar operātoru, nu jau ir okupētas. Gaisā virmojusi sajūta nebūs labi.
Protams, ka neviens mēs neiedomājāmies, ka tas būs tā. Likās, varētu būt kaut kādi centieni sagrābt šo Doneckas apgabalu, kāds ir bijis Krievijas mērķis jau no 2014. Gada. Es tiešām nespēju iedomāties to, ka tas būs ar Kievas un visu citu lielo pilsētu bombardēšanu.
24. Februārī pēc vakara ziņu izlaiduma viņa atkal devās uz Ukrainu.
25. No rīta pārbraucām pāri robežai un ieraudzījām to vājprātu, kas notiek uz robežas Ukrainas pusē.
Droši vien tev visi, kas ir intervējuši, prasa, vai nebija baili?
Vienmēr atbildu šo jautājumu, baili ir visiem, protams. Tas skats jau arī, ko mēs ieraudzījām. Man par to bija stāstījusi vecmama, kad bija bēgļu gaitas, kad bija otrais pasaules karš. Vēstures filmās kaut ko tādu bija redzējusi, bet tad, kad tu redzi to ar savām acīm, tad to vienkārši negribas pieņemt.
Otrajā pasaules karā frontes tūmā laikam gan nebija tik daudz žurnālistu sieviešu, jautāju.
Mūsdienās jau ir pavisam citas iespējas. Tas, ko es arī vienmēr sāku, ka mans ierocis ir mikrofons, mans ierocis ir kamera. Vienlaikus ar šo militāro karadarbību ir vājprātīgā informatīvais karš, lai mēs varētu spēkot radīt patiesību, nav jau citu iespēju kā braukt uz turieni.
Ieva turklāt ir atvērusi ziedojumu kontu un dodoties uz Ukrainu, bieži sēžas pie stūris automašīnai, kas iegādāta par ziedotāju naudu, kamēr operators mēro ceļu ar darba auto. Pēdējais nopirks mikroautobuss karavīriem pie Bahmutas, ar ko izvest ievainotos. Vesti arī droni. Informācijas laikmetā atrasties tū frontei, nēsot kļuvis ne kripatiņu drošāk, atzīst Ieva.
Mums ir bijis tā, ka 30 metrus no mūsu kājām nokrīt mīna, jo Krievi ir izskaitļojuši mūsu, tas bija pērnā gada oktobrī, Zaporižas apgabals roboti. Mēs bijām 800 metru attālumā no Krieviem. Jāsaprot arī tas, ka var būt, ja mums šķietam liekas, ka, nu, piemēram, Rietumu Ukrainā vai Kijevā tā situācija, nu, dzīve turpinās, ekonomika strādā, cilvēki varbūt atpūšās, iet uz kafejnīcām, tad nekur jau nav droši. Jo esot Ukrainā, tu nekad nevar zināt to, vai kāda raķeta vai raķetes atlūzas netrāpīs tieši tur, kur tu esi.
Arī viņa karstajos punktos sastapusi ļoti daudz sievietes žurnālistes. Kādi tam ir plusi? Sievietes parasti ir atvērtākas komunikācijā, viņa saka, un tas ir īpaši svarīgi runājot ar ukraiņiem, kuri paši ir cilvēki ar plašu sirdi.
Tas jau šobrīd nav tā, ka es aizbraucu uztaisīt sižetu, parunāju un aizbraucu un es aizmirstu par tiem cilvēkiem. Tur ir ģimene.
Braukt uz Ukrainu, tas ir kaut kas, ko tu nedrīksti nedarīt. Ja esi ārzemju ziņu redaktors un korespondents, tas ir pienākums. Tik vienkārši formulē LTV žurnāliste Ina Strazdiņa, kas karstos punktus apmeklēja jau kopš 2004. Gada, kad Afganistānā apciemoja karavīrs no Latvijas. Ir bijusi misijās arī Mali, Sīrijā un Kosovā. Uz Ukrainu viņa dodas uz maiņām ar Gintu Amoliņu. Abi strādā tandēmā ar operatoriem, nereti komandā ir arī šoferis. Inai pat laban Ukrainā rit jau 12. Vizīte.
Tas atšķirībā no visiem iepriekšējiem konfliktiem, kuros es esmu bijusi, ir tuvāks mums. Geogrāfiski, mentāli, no drošības viedokļa šis karš ir tāds, ka, nu, es to pat gribētu raksturot kā tāda fronte tēva pagalmā mums, jo, nu, tas noteikti pat kaimiņos un Ukraiņus mēs tiešām jau jūtam, redzam, kā savējos, un mēs zinām, kas var nedodies notikt, ja Krievija iebrukt pie mums, ja nu tas ir tik tuvu. Un, protams, arī kā žurnālistam līdz ar to visu tā reportāža, viss darbs uz vietas ir, nu, emocionāli viņš ir viss tuvāk, tā ir.
Ukrainā nav milzīgu kultūras vai reliģijas atšķirība, kā tas ir austrumu zemēs. Tīri praktiski ir viegli strādāt, sarunāt viesnīcas vai īres dzīvokļus. Tomēr ir cita milzīga plaisa. Šis ir arī pirmais karš, kur žurnālists, kas vienmēr bijis aizsargājams, ir kļuvis par mērķi.
Iepriekš, jebkur, kur tu brauktu, vai uz to pašu Sīriju, vai uz to pašu Afganistānu, vai Irāku, lietot, piemēram, uzrakstus uz bruņuvestēm presse vai uz ķivers, bija zināms garants, ka tu esi drošākā pozīcijā šeit, Ukrainā. Tas tieši otrādi brīžiem var būt arī lielāks apdraudējums žurnālistam, jo Krievijas karaspēks mērķē uz žurnālistiem.
Preses uzrakstu žurnālisti no Latvijas lieto tik un tā. Noņem tos, kad to rekomendē Ukraiņu frontes tūmā. Ir jāturpina, saka Ina. Vienalga, cik liels arī nebūtu nogurums.
Pa sievišķību tas sit, protams, savā ziņā. Gribās sev atvēlēt tādu brīdi, atbraucot mājās, mazliet kaut kaut atpūsties, uzvilkt kleitu, es nezinu, augstupiešu kurpes un padomāt, ka varbūt uz brītiņu var arī tā kā mazliet atslēgties.
Ko kara reportieris sapņo darīt pēc tam, kad tas būs cauri? Indra Sprance atbild pašsaprotami – satikt vecākus un draugus Latvijā, skatīties garām palaistās filmas. Ieva Vārna aizdomājas par privāto dzīvi, kas šobrīd uzlikta uz pauzes. Bet Ina Strazdiņa paziņo – pēc kara atkal brauks uz Ukrainu, veidot reportāžas par to, kā tā atgūstas. Ieva Puķe, Latvijas radio.